le mali rewbe ana fandi ko tawete le golle tewtugol bangal ciande seeda wombe hen be du ana fandi ko jiete hedde warbe ko sabe bini don ana heewi don holti wiide ana traware horeje fedde no dirtene réseau des femmes universitaires enseignantes du mali refema wardina do hala le de jonde
parfois saatu wom e lugagoji di jidda wadde kina chotta do gonda do chadele yogaji di galleji di ana hada rewbe immade so e hawara di lugagoji lugagol wa wadde so de walato jobdini hewa tidalaji pawide jande ye hunde fu e juude lugotono be hibbe
tewto be maliko buri hode ben fu le gulleji ande banga nedda ko woni ko buri nayarade asa jallo horaju comité scientifique prédire hakil modon don du on e tidalaji tewto be mali din jogi o mandarte mabbe be de golle
dir kono chercheur
wi da lugotodo hodo woni bindi di ngadda labi hono foti binduda do hodum woni ko binduda ko binduda ko yimbe ana yiya dum do beme ande kessede na sisiliju hodo woni di chubida e le lugagol mangul yalla yirwero boyore kany ko nandi mudum ana hebe ana han ko neddo yiyato wo
ko neddo l'ambition
ministère ke enade jande do dowre e tewtugol ande kesse kejaado mudum le obatu Moussa Tambura e yetti le chubado mo holiti wide nafa mawdo won e mudum
le capital humain ki nous avons
yimbel be mi jogi don be ka sembe mu en fu worbe no rewbe do ana han ko koyde mu en watte hen darne rewbe kanyun do ana momni san ele golleji pawide lugogol ana wada soko tewtite saatu ele golleji di ko hebe
particularité
yalla rewbe ana beede huyenede le tewtugol wobbe du ngatta hen koyde mu ben ele o golle janginowo tewtowo Zakelin Konate holiti ko hani wadede
d'abord ya le fait que
tafonni ana hani ko sariyaji fayoto dewte bamale urto lamu leedini fewde rewbe teddine ele darde to numugol watte le jangirdi do dow le leede amendi so dum latike ana wada so rewbe janginobe jande do dowra le leede amendi beeda tinnaare
dans la production scientifique
holtinde wide ko wana o programme NIMD ana wada joda halaji rendigol jama do yirwinde tewtongoji pawidi do kabaru demokrasi kaku labum lobbo e gonda le jam e dejere